esam visnedē veduši šos sadegušos atkritumus. Uz piekdienu bija izvests aptuveni 8 vai 9 tūkstoši tonnas. Nu, un šobrīd izskatās, ka nākamā nedēļas laikā gan pabeigsim mēs, gan arī sakopsim to teritoriju tā, lai varētu nodot pasūtītājiem, es tikai valsts vidus dienestam. Jāsaka, kad ir gandrīz tā, kā mēs gaidījām, protams, kā jau jebkurā projektā, jebkurā darbā ir kaut kādas sīkākas tehniskas aizķeršanās, bet, teiksim, tā nebija tādu būtisku sarežģījumu. Diezgan precīzi bija aprakstīta tā situācija arī iepirkumā.